Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Pěkné středeční odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví Petra Kultová. Začíná kulturní magazín Art Café. Tentokrát pro vás nevysíláme z Vinohradského studia, ale vydali jsme se do Desfurského paláce na pražské Florenci. Jindy uzavřená neorenesanční budova na dohled od Masarykova nádraží ožila a už po třetí hostí tentokrát 24. ročník Mezinárodního festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu. Jeho každoroční součástí je prezentace vizuálního umění a v rámci hlavního výstavního projektu Místa činu můžete v mnoha sálech, chodbách, ale i v kuchyních a koupelnách Desfurského paláce prozkoumat tvorbu více než 60 umělců, především ale nejenom ze Slovenska. Kurátor Milan Mikuláštík tady připravil výstavu s názvem Ne všechno, která má reagovat na heslo letošního festivalu a to zní Nikdo nemá nic. Co tedy skutečně máme, když odhlédneme od materiálního světa? Musí být umění, které se vyjadřuje k palčitým politickým a společenským otázkám, nutně aktivistické a dokáže projít karavan bytovými dveřmi? To jsou jen některé otázky pro naše dnešní hosty, kterými budou kurátor výstavy Ne všechno Milan Mikuláštík a vystavující umělci, konkrétně Šárka Koudelová, Aneta Mona Chyša a Lexa Peroutka.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
A vraťme se do přítomného okamžiku sem do Desfurského paláce na Florenci, kde můžete až do soboty navštívit výstavu Ne všechno. Můžete se tady procházet labyrintem sálů se štukovou výzdobou, kráčet po schodištích s litinovým zábradlím a nebo také zabloudit i do typických kuchyní a koupelen 70. let. Na cestě vás čekají nejnovější díla několika desítek českých a zahraničních umělců, kteří se zaměřují na různé problémy a protiklady současného světa. Světa, který je ve své komplexnosti těžko uchopitelný, světa, který vnímáme skrze média rychlostí, s jakou přepínáme televizi nebo scrollujeme sociální sítě. Já sedím zde v prvním patře u slaměného baru, pokud tedy jste někde poblíž, pokud nás posloucháte, přijďte sem za námi, můžete položit i dotazy našim hostům. A těmi jsou konkrétně kurátor, umělec a také pedagog Milan Mikuláštík. Vítám vás v Art Café.
Pěkné pozdní odpoledne přeji.
Máme to také o multimediální umělkyni s rumunskými kořeny Anetu Monu Chyšu, mimo jiné laureátku slovenské ceny Oscara Čepána. Pěkné odpoledne i vám.
Dobrý den.
Dále je tu umělkyně a kurátorka Šárka Koudelová, která v roce 2013 se dostala do finále ceny Věry Jerousové v kategorii pro mladé kritiky umění do 26 let. Pěkné odpoledne i vám.
Pěkné odpoledne.
A vystavující umělce uzavře vizuální umělec a kurátor Lexa Peroutka, který je tu také s námi. Pěkné odpoledne i vám.
Dobrý večer.
Já na úvod dám možná větší slovo kurátorovi výstavy Ne všechno Milanu Mikuláštíkovi. Výstava Ne všechno nevstupuje do Desfurského paláce jako opatrný host, který se posadí na předem připravenou židli, ale přímo reaguje na místo, přetváří ho, někdy na něm i parazituje. Desfurský palác se tak stává takovou nedílnou součástí celkového dojmu. Dokonce bych si troufla říct, že by mohl být i dalším pomyslným hostem našeho dnešního vysílání a minimálně v tom prvním bloku to tak částečně bude i působit. Vnímal jste to stejně? Byl pro vás ten prostor také tak důležitý?
Samozřejmě podoba paláce silně ovlivnila podobu výstavy. Jak jste zmínila, my sedíme v takzvaném slaměném baru, který se nachází v jednom z přepichových salonů, nebo kdysi přepichových salonů, bytu pana Desfura. Já bych možná jenom na okraj zmínil, že ten Desfurský palác jsou ve skutečnosti dva domy. Ten jeden byl víceméně městskou vilou svého majitele, ten druhý potom fungoval jako činžovní dům a pomáhal mu hradit náklady. Takže tady jsou odlišné typy prostor. Máme tady přepichové salony, ale pak jsou tady i menší byty, garzonky a je důležité říct, že se na podobě těch, těch prostor také silně podepsal, řekněme, komunistický režim nebo minulý režim, kdy bylo zvykem ty byty rozdělovat vlastně na menší a Vznikla tady celá řada příček nebo kanceláře. Nicméně ten dům je fascinující. Je to jakási koláž architektonických slohů, designových stylů od klasicismu přes neorenesanci. Tady sedí, za námi je neobarokní krb. Ve vedlejším baru najdeme krásný secesní krb. Tak vlastně podobným způsobem funguje ta výstava jako taková koláž často i kontrastních třeba uměleckých děl nebo uměleckých přístupů.
Můžete posluchačům popsat, jak vy sám pro sebe jste si hledal ta hlavní témata nebo také podtémata té výstavy, protože pod ten název Nevšechno se vejde poměrně hodně přístupů. Já už jsem tady něco z toho naznačovala, mluvila jsem o komplexním světě, který vlastně nejsme schopni my ani nějakým způsobem dohlédnout. Jsou tu výrazná ekologická témata, technologie, také konzumerismus. Mě by zajímalo, jestli nad tím vším jste přemýšlel, třeba když jste se procházel tady tím palácem, nebo jestli pracujete trochu jiným způsobem?
Jedna věc je, že mám nějaká témata, která mě dlouhodobě zajímají, zajímají umělce, s kterými rád spolupracuji. Na této výstavě je celá řada umělců, s kterými už jsem v předešlé době nějakým způsobem spolupracoval, řekl bych jako velká většina. Další, ale abych tu genezi té výstavy popsal, to bude, a doufám, že to nebude moc zdlouhavé, ale na začátku stala výzva ze strany Denisy Václavové, ředitelky festivalu, a ten festival má nějakou historii tady a diskutují se tu dlouhodobě určitá témata. A můžu říct, že třeba k ním mám také blízko, takže to nějak jako logicky z toho vyplynulo. A nicméně na začátku to bylo tak, že já jsem začal už oslovovat první umělce, ale až po nějaké době přišla Denisa Václavová s tím heslem Nikdo nemá nic, takže vlastně to téma se opravdu krystalizovalo postupně. A moje reakce tedy na to Nikdo nemá nic, já jsem v podstatě vyžadoval, že ta výstava bude mít svůj vlastní název, který je tedy Nevšechno. A ten vlastně, jak říkám, je nějakou reakcí na to heslo, ale současně ho i rozšiřuje. Můžeme to vnímat jak v tom smyslu přehnaného konzumu nebo jako kritiky konzumní společnosti, ale dá se to vztáhnout i vlastně k té výstavě samotné jako takové alibi pro kurátora, že kdy můžete prostě opravdu vystavit cokoliv a vždycky to bude vlastně zapadat do konceptu všeho, že jo? Ale zároveň tedy jsem si vědomý, že vždycky tam jsou nějaké limity, ten palác je omezen, tak je to taková slovní hříčka, která je v podstatě jako metaforou vlastně celé té výstavy, jak má fungovat. Měl by to být takový trochu chaotický spektákl, zábavný, ale zároveň evokující nebo nabízející určité vážné otázky.
A ty vážné otázky?
Týkající se společnosti, vy už jste to vlastně řekla, ať je to vztah lidské společnosti a přírody, role technologie nebo technologií, udržitelnosti této společnosti, obecně kritika konzumerismu nebo dneska velké téma, jestli nespotřebováváme příliš mnoho zbytečně. Objevuje se tady samozřejmě i feminismus. V podstatě by to měl být takový odraz toho, co vidíme okolo sebe.
Pojďme ještě trochu prozkoumat vaše kurátorské strategie v tomhle případě. Vy jste v červnovém rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že vás baví střídat kurátorské strategie. Od těch konzervativních až po takové, které jsou třeba na pomezí kurátorského a uměleckého projektu. Znovu připomínám, že i vy sám jste umělec a v podstatě na to byl ten rozhovor zaměřený. Tak jakou strategii jste zvolil tady?
Já myslím, že to je taková standardní výstava. Jakože není ani nějak zvlášť jako kurátorsky radikální, ani konzervativní, to doufám není úplně. On už sám ten prostor nedovoluje být vlastně konzervativní, pokud tedy už bychom nebyli, to celé už nepostavili vlastně na hlavu. A samozřejmě, když budou tisíce výstav v podobných palácích, tak se to může vytvořit nějaké klišé, jo? Ale myslím si, že jako spíš bych hledal konzervativní projekty v těch kamenných stálých galeriích, než v projektu, který trvá týden. Jo?
Bylo by určitě těžké představit ty desítky umělců, kteří jsou tu zastoupení, nicméně je tu poměrně výrazná slovenská skupina umělců. Mimo jiné můžu namátkou zmínit loňskou vítězku ceny Oskara Čepana, angažovanou romskou umělkyni Emílii Rigovou. Ostatně i o můj dnešní host, Aneta Mona Kiša, je také ze Slovenska, nebo před vysíláním mi říkala, že ačkoliv se narodila v Rumunsku, tak se v podstatě považuje za slovenskou umělkyni. Ještě můžeme zmínit Michala Machciníka, Marka Kvetána, Radovana Červenku a Čerevku, pardon, a další. Mě by zajímalo, proč právě Slovensko?
Slovensko jsme zvolili na základě diskuze s Denisou Václavovou na samém začátku, protože jsme se bavili, jestli by ta výstava měla být nějakým způsobem specifická. Je potřeba si uvědomit, že to jako už není. Já jsem říkal, to 24. ročník festivalu. Výstavy doprovázejí festival od roku 2006, ale to už je dostatečně dlouho na to, aby bylo třeba nějak přemýšlet nad tím, jako čím bude tenhle ročník specifický. A já jsem vlastně navrhl, že by, protože mám poměrně živé kontakty se slovenskou scénou, to souvisí s tím, že jsem studoval u slovenského profesora Petra Ronaje v Brně. Z Brna je to taky na Slovensko docela blízko. A vlastně mám ty kontakty se Slovenskem, hodně třeba i s Košicem, a je udržují vlastně po celá léta. Takže jsem v podstatě využil svých kontaktů nějakým způsobem a má to být, já musím zdůraznit, že jasně nevnímám Slovensko jako jinou zemi, nechci to teda, že bych chtěl jim upírat samostatnost, ale tím, jak jsme byli jeden stát, tak ty kultury jsou natolik promíchané. Nakonec náš premiér je Slovák, takže...
Je, chápu, je vždycky ošidné dávat návštěvníkovi návod, jak má výstavu vnímat. Nicméně mohli byste přesto alespoň trochu naznačit, co bylo vaším cílem ve vztahu k těm návštěvníkům? Jaký třeba dojem jste se snažil vyvolat? Dá se to nějak takhle souhrně vůbec říct?
No, já už jsem říkal, aby to bylo zábavné a zároveň poučné, když to řeknu tak jako...
Vy už jste tady vedli jednu komentovanou prohlídku, další vás ještě čeká, ještě to ve vysílání zmíním. Překvapily vás nějak reakce některých návštěvníků?
Nevzpomínám si, že by někdo nějaká výjimečná reakce...
Pojďme dál, je možné, že zatím nepřišli. Více než 2/3 projektů se připravovaly uměleckou formou site specific, čili zhruba měsíc před zahájením festivalu umělci přišli sem přímo do Desforského paláce, obsadili různé pokoje, byty, kanceláře toho bývalého paláce i toho činžovního domu a postupně začali v nich zabydlovat své umění, čistit je, upravovat, někdy i rekonstruovat. Mě by zajímalo, jak probíhal ten proces propojování těch jednotlivých místností a umělců. Jestli to byl nějaký dialog, nebo jestli vy jste jim dal nějaký návrh vzhledem k tomu, jakou práci jste asi tušil, že by tu mohli připravovat. Ale některá díla, musíme říct, jsou i starší, která sem byla dovezená.
Ano, je to tak, to je v podstatě strategie, kterou já volím poměrně často, když připravuji výstavu. Aspoň část umělců oslovím už s viděnou jako toho konkrétního díla, které existuje. A třeba části umělců dám potom jaksi svobodu vytvořit něco nového. Nedovedu si představit, že bych čekal na 50 nových věcí. Jo, to by v podstatě organizačně skoro není možné. Jak se mluvil jsem o tom s mnoha kurátory, to není žádná výjimečná strategie, ale člověk potřebuje aspoň nějaký pevný bod, třeba uprostřed té výstavy, kde nebo několik bodů, které tuší, jak budou ty díla vypadat, a pak je třeba jsou otevřené možnosti jako v jiných místnostech nebo jiných částech výstavy.
Já se možná obrátím na naše další hosty. V podstatě podobný dotaz, jestli pro vás bylo nějakým způsobem důležité, v jaké místnosti bude stát vaše dílo. Dívám se na Anetu, tak můžeme začít od Anety.
Samozřejmě, to město je rozhodně velmi výrazné a já jsem osobně reagovala přesně na to, ako je ta budova odhalená materiálně, takže celá ta práce, alebo ta socha, je to mimochodem je to nová věc, která vznikla trochu jako reakcia na ten priestor, na to odlupovanie sa tých vrstiev materiálových, takže v spolupráci s iným slovenským umelcom, Martin Piaček, s ktorým som strávila celé leto na jednej rezidencii, na Slovensku, kde sme sa práve zaobrali s biografiou materiálov, ktoré sú typické pre sochárov, ako sádra a mramor. Takže to bolo také pokračovanie. Takže ako o tom to je, že sme v podstate vrstvili. Je to akási archeológia materiálov, je to taká stratifikácia socha, ktorá sa skladá v podstate z takých vrstiev až geologických alebo archeologických, v ktorej všetky materiály v podstate majú niečo dočinenie s ľudským telom a žili v ľudskom tele, alebo sa formovali a tak ďalej. Takže áno, je to v tomto zmysle to analogia práve na ten priestor a na to, že vidíme diery v strope a odlupuje sa omietka a sú rôzne takéto nahé rôzne časti tej budovy, kde vidíme až kostru, jej kostru.
Pokud si teď posluchači říkají, že je pro ně trochu těžké, že vaše dílo neviděli, neví, jak vypadá, tak my se k tomu popisu ještě dostaneme blíž v tom dalším vstupu. Teď bych se obrátila na Šárku se stejnou otázkou, jestli i pro ní bylo důležité, na jakém místě tady v paláci se její dílo nachází, jestli se to místo mohla vybrat třeba.
Tak místo jsem si mohla vybrat a musím teda říct, že asi mám jednu z nejkrásnějších a nejzachovalějších místností z celého paláce.
To potvrzuje krásně světla, jsou tam nádherné malby na stropě.
Ano, je tam právě, jsou tam zachovalé parkety i krásná výmalba stropní. A vlastně pro mě to bylo v podstatě extrémně důležité, ačkoliv teda nakonec s tou svou instalací na to prostředí nějak konkrétně nereaguju. Ale já se vlastně ve své vlastní práci dost často opírám o nějaký historický odkaz, převážně malířský. A takže vlastně ta výmalba stropní, která se dá charakterizovat taky nějakými neostyly, je to vlastně nějaká klasicistní výmalba s motivy andělíčků a podobných figurálních výjevů, které vlastně už jsou typické skoro od antiky přes renesanci. Takže vlastně tady ten kontakt přímý s takovouhle formou pro mě byl vlastně velmi příjemný a přirozený.
Uh-huh. A ještě naší řadu uzavře Lexa Peroutka.
No tak ta situace kolem prostoru, tak ta z mé strany byla částečně už vyřešená tím, že těch prostorů bylo méně, když jsme se už pohybovali okolo. A i vlastně z toho důvodu, že kolegyně, se kterou spolupracuji a práce položená jako spolupráce, forma spolupráce, tak ona přítomná nemohla být a musel se mít jak si tu ideu toho baráku zprostředkovat. A celá ta konstrukce a celý ten vlastně pohyb kolem toho vzniku té práce probíhal během jejího konkrétního pobytu. Jo, takže tím to bylo vlastně limitované. Moje místnost je částečně rozbitá, není to taková ta ideální místnost se zachovanými prvky, ale hlavní parametr hrál roli a to je vlastně její rozměr, protože my pracujeme s prostorovými objekty a přemýšlíme o prostoru a o prostoru i jakoby globálním. Tak to byla naše hlavní otázka.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Mými hosty jsou stále kurátor výstavy Milan Mikuláštík, Šárka Koudelová, Aneta Monakyša a Lexa Peroutka. Šárko, slibovala jsem, že se budeme bavit více o konkrétních dílech. Ve své instalaci Possession navazujete na některá témata vaší předchozí výstavy nazvané Our Bodies So Soft, Our Lives So Epic. Vidíme tady opět určitý rozpor, alespoň z mého pohledu, mezi smrtelným fyzickým tělem a šperky, které ho přežívají a na těch špercích potom visí zbytky příběhů předchozích nositelů jako přívěšky. My tam před sebou tušíme v té instalaci takové ležící tělo, které je tam naznačené. V jeho středu je ale prázdné pódium, které tak trochu připomíná třeba módní molo. Je to prostor, který buď zeje bezútěšnou prázdnotou, anebo teprve nadějně čeká na své zaplnění. Záleží na úhlu pohledu. Jak to vnímáte vy?
No tak právě já myslím, že jste to úplně skvěle tak nějak rozložila, že pro mě je většinou nejdůležitější právě nějaký spektrum těchto interpretací, protože já vlastně většinou vycházím z nějakých velmi konkrétních základů pro svoje výstavy, ale samozřejmě nepředpokládám, že každý divák má v hlavě ty stejné věci jako já, takže pro mě velmi důležité, aby tam byl nějaký prostor pro tady tuhle osobní interpretaci a vlastně náplň tím divákem. A vlastně ta instalace je pro mě, jak už jste řekla, buď takovým nejistým pódiem, protože vlastně v jeho podlaze se kombinuje dřevo a pochozí sklo, což na většinu diváků a příchozích působí právě nějakým dojmem nejistoty. Často se i obávají vůbec do té instalace vstoupit. A zároveň...
Já se přiznám, že jsem se neodvážila, ale viděla jsem tam otisky bot.
Ano.
Tak jsem usoudila, že možná ano. Někteří děčtí diváci si se odvážili.
Já vlastně zároveň jsem se snažila aspoň trochu příchozí právě nalákat na to pódium zapojením dvou v podstatě miniaturních maleb, ale chápu, že prostě je to nějakým způsobem interaktivní a vlastně záleží na každém, jak se s tím vypořádá. No a ještě vlastně celá ta instalace taky, jelikož na to pódium navazují vlastně dvě v podstatě totálně proniknutelné stěny, tvořené vlastně jenom kovovou svařovanou konstrukcí, tak vlastně tady v tomto případě té instalace Position to pro mě bylo nějakou vlastně jakoby naznačenou klecí, protože vlastně pro mě tady v tom tématu celé té výstavy a vůbec celého festivalu 4+4 je už jako léta nějaká vlastně nejdůležitější nějaká myšlenka právě nějakého antikonzumerismu, který vlastně tato myšlenka se podle mě čím dál víc stává důležitou a je čím dál víc nutné nějak artikulovat.
Já jsem tady před chvílí zmiňovala ony přívěšky, když jsem se pokoušela tu instalaci popsat. Jsou to skutečně takové objekty, které poměrně naturalisticky připomínají lidské ruce a nohy. Ovšem mají dost výstřední barevné nechty. A ta kresba na těch nechtech hodně připomíná opály, i když ty barvy nejsou úplně realistické. Pro vás, jak jsem si přečetla, jsou právě minerály důležité téma. Mě by ale zajímalo, jak obecně pracujete s materiály. Podle čeho si je třeba vybíráte?
No tak vlastně já myslím, že pro mě právě je nějak typický nějaký vlastně podvědomý neustálý kontakt s nějakými geologickými jevy. Ale je to vlastně z toho důvodu, že jednak moje malířská metoda se nějak sama vyvinula, kdy jsem, myslím, ve druháku na akademii ještě začala přemalovávat svou sbírku minerálů, kterou mám od malička. A vlastně ty drobné vrstvičky v té malbě se pro mě staly nějakou téměř dokonalou imitací těch geologických vrstev v těch minerálech a vlastně imitací těch geologických procesů. Nicméně později jsem tak začala malovat, jako vlastně začala jsem tu metodu používat jako svůj jazyk, protože jsem se v něm cítila nějak nejpřirozeněji, asi proto, že nějakým způsobem odpovídá i nějakému mému filozofickému pohledu na svět, že i my tady budeme za tisíc let jenom nějakou další vrstvičkou. A vlastně, co se týče těch materiálů, tak právě bych to asi i charakterizovala tak skoro až jako biblicky, že často se právě odvolávám, nebo často se dotýkám nějakých jako přírodních hlín, nebo když zrovna nemaluju. Takže právě, jak už jste říkala, ty naturalistické přívěšky v podobě rukou a noh jsou vlastně stvárněné pomocí měkké hlíny, do které jsem vlastně v tom procesu udělala spoustu nějakých vrypů a otisků, protože jsem chtěla nějakým způsobem docílit dojmu, jak by asi vypadala naše kůže nebo lidské tělo, kdyby jsme byli v jednom momentu schopni vidět všechny zranění a otisky, které kdy se kterými kdy měla zkušenost.
Rozumím. Obrátím se teď na Anetu. Vy už jste tady zmiňovala, že instalaci, kterou máte tady v Desforském paláci, jste spolu vytvářela ještě s Martinem Pijačkem a nese název Soma. Ve výsledné instalaci je skutečně vidět jakási neuronová síť, ale můžeme tam v tom spatřit i protiklad těla a duše. Mě by proto zajímalo, protože těch klíčů k tomu významu nebo tomu rozšifrování toho významu je více, tak který z těch významů slova soma byste vypíchla vy sama?
Tak soma se vzťahuje hlavně k tělu, odděleného od duše. Je to jako vysloveně to fyzické tělo a naráža to na ten problém toho dualismu mysle a těla, který poznáme, který nás ovplyvnil po dlhé stáročia. Ale pre nás ta soma znamenala skôr taká pitva materiálová toho těla, nielen ľudského, ale rôznych tiel, pretože tá soma, ktorú tu sme vytvorili, je akýsi hybrid, nie je to nejaký človek postavený z nejakých materiálov, ale také hybridné telo, ktoré sa skladá z rôznych komponentov. Niektoré sú naozaj ľudské, sú tam ľudské kosti, sú tam... Väčšina vecí sú v podstate materiály, ktoré existovali alebo žili v nejakých ľudských telách. Sú tam...
Určite zmeňme, že sú tam i prsní implantáty.
Áno, sú tam silikonové prsné implantáty, ktoré boli vymenené, pretože tie sa vymeniajú raz za 10 rokov, alebo to som sa tiež dozvedela. Ako teraz, jak som zháňala tieto materiály, tak som sa dozvedela, že v podstate tie implantáty sa raz alebo dvakrát za život vymenia, takže my sme zohnali už použité implantáty, sú tam ľudské kosti, vykopané veľmi staré od archeológov, ktoré sme tiež takto získali anonymné nejaké, nevieme odkiaľ. Sú tam malé skulptúry vytvorené zo sádry zmiešanou s močou, tiež ľudský komponent, ľudský materiál. Čiže všetky tie veci nejakým spôsobom boli strávené alebo prešli tým ľudským telom, prefiltrované nejakými telami a z toho je vytvorená nejaká nová hybridná schránka, nejaká telesná až. Takže je to v podstate o takej pitve tých materiálov, ako som aj spomínala, že v tomto smere to súvisí aj s tým, ako vidíme rozpitvanú túto budovu celú, v ktorej sa nachádza výstava. Tak to nejak rezonuje aj v tej samotnej veci, že to telo je tam rozložené na tie minerály, a tu sa tiež napájam na Šárku, že nechtiac sme tak prepojení všetci. Niečím by sme sa vždycky určite prepojili, tí umelci vždycky nájdu nejaké. Takže áno, je to mineralizované telo, také extrakty z toho tela.
Když se píše o vaší práci, tak se velmi často zmiňuje humor a hodně i nadsázka. Já bych se vás proto chtěla zeptat, jak moc je právě pro vás humor důležitý a jestli vás třeba někdy nenapadá, že taková ta zdánlivá prvoplánovost může i diváka odradit trochu od dalšího zkoumání hlubších vrstev v tom díle. Jestli jste se třeba někdy v nějakém momentě nad tím nezamyslela?
Tak jednak myslím si, že humor vôbec nemusí byť prvoplánový, že ten veľmi často, alebo najčastejšie, keď je dobrý humor, tak je práve že trefný a veľavravný, má rôzne významy a dotýka sa rôznych vecí. A asi tá súvislosť s humorom, myslím si, že sa to viaže na také ranejšie práce, ktoré myslím si, že tam sa, vtedy sme, som spolupracovala s Luciou Tkáčovou na veľa projektov, kde sme používali rôzne aj seba iróniu a iróniu všeobecne a ako, brali sme veľa vecí s humorom, takže aj seba sami, samé. Takže myslím, že od toho, ale nie všetky veci sú samozrejme humorné. I keď mám rada humor a myslím si, že je dôležitý v umení a musíme ho mať.
Pojďme ještě dokončit to kolečko u Lexi Peroutky. Já se ale zeptám nejspíš možná trochu ze široka. Vy více než 10 let spolupracujete s thajskou umělkyní a návrhářkou jménem Nonkram Pomonkol. Mě by zajímalo, jak se ta vaše spolupráce zrodila. Ptám se na to i proto, že vy tu vlastně vystavujete společné dílo.
Ta spolupráce vznikla tak jakoby přirozeně, protože oba jsme, i když ona už od počátku 90. let až vlastně po roce 2000, jsme se objevili ve Stockholmu v cizím prostředí a západní kultury a oba jsme vlastně z takové orientovaný víceméně na východ od této kulturní zóny a nějak jsme prostě vytvořili takovou konfrontační bázi, která jakoby je svým způsobem dialogem a vytváří jakýsi opozici vůči tomu prostředí, který nás vlastně na tom severu obklopovalo. Ať je to kulturní prostředí, nebo já nevím, inženýrské sítě a taková ta logika té vlastně severské společnosti, která jako je dominantní. Prostě jsme takovou víceméně přirozenou cestou.
Rozumím. Na výstavě Ne všechno je k vidění tady vaše společné dílo nazvané Darma karusel. Jedná se o konstrukci ze v podstatě zrezlého lešení, která zabírá celou místnost a návštěvníkovi dost znesnadňuje pohyb po místnosti, průchod do vedlejšího sálu, kde je další instalace. A řekla bych, nebo alespoň to byl můj osobní dojem, že o to víc poutá jeho pozornost, právě tato nemožnost toho pohybu a trochu manipulace s tím pohybem, tak poutá pozornost ke kolotoči, který je zavěšený uprostřed a na něm se točí nějaké plastové makety zbraní a v podstatě takové jako dětské ukázky, třeba, já nevím, tank tam je nějaký, jestli se nemýlím. Můžete trošku popsat genezi toho společného díla nebo naznačit aspoň nějaké myšlenky tam pro vás byly důležité?
Právě protože ta spolupráce už je jaksi dlouhodobá, tak podobné projekty vznikaly v průběhu let. V tomto případě z mé strany já používám tyto konstrukční materiály, které mi umožňují vlastně expandovat do prostoru a vlastně ten prostor jako jaksi urvat nebo okupovat. Má to vlastně v charakteru této budovy, to vlastně vypadá trošku jako opravdu takový ten, jako trošku i sedí jako tím, co tento dům je, ale ta funkce té výstavy není to jako tradiční okupací autonomní zónou a podobně. Já prostě z mé strany přichází tyto materiály. V těmito materiály už vlastně vytvářím jakousi debatu o tom celospolečenském zřízení a o vlastně o jeho globálním charakteru. A kolegyně pracuje s materiály jemnějšími, ale víceméně vlastně s podobnou formou kritiky toho společenského zřízení jako světového charakteru. Tak během toho dialogu, tak ten konflikt, který máme víceméně často i během toho procesu mezi sebou, tak se promítá do materiálu a ty materiály vlastně reprezentují vlastně jakési společenské otázky, a které jsou vlastně, dalo by se říct, konflikty nebo nějaké společenské hranice a co se děje za nimi a podobně.
Ještě by mě zajímalo, jak vnímáte svoje vlastní dílo v těsné blízkosti Marka Kvetana, který ve vedlejší místnosti vystavuje takové hrající truhlice, které v podstatě dělají soundtrack k vašemu karuselu.
No já osobně nevím, jestli jak to vlastně vzniklo, tato situace, že se vlastně jedna práce podporuje druhou, což asi teda Milan má v tom prsty, bych řekl.
Mně se to zdálo celkem trefné, proto se na to ptám.
Dokonce i to, jak jsme vlastně tento objekt nebo tuto instalaci dávali dohromady, tak on je, není myšlena jako by nějaká, já nevím, jak se to řekne, taková jako primitivní, zjednodušený jazyk, kde se mluvíme o takových těch větších otázkách světa, i když to tam jakoby zároveň je, ale je to spíš taková jakoby trošku mytologie tady těch otázek. Jo? Je to taková trošku až jako folklor, ten globální folklor těch našich globálních konfliktů. Jenom ještě bych tam teda zdůraznil ten karusel, který tam teda je dominantní, protože je jakoby v centru toho okupujícího objektu, tak ten karusel je vlastně jakoby primitivní zařízení, který má významný původ jako v té naší instalaci v jihovýchodní Asii v Tajsku, kde se takové ty banální příběhy jakoby v templech, no banální příběhy, takové ty archetypální příběhy třeba jako ze života Buddhy, se interpretují pomocí takového primitivního mechanismu. A do dneška to funguje i v té moderní společnosti. My jsme tam v podstatě použili jako analogii, ale jako v tom našem prostředí, našem jazyce, našem vizuálním jazyku. Jenom s tím rozdílem, že vlastně my víceméně mluvíme tím jakoby o tom materiálním prostředí. Jo? My jsme jako dost jako materialisticky založený, takže tam jakoby nějaký ty jiný světy moc jako se neobjevují.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Se mnou v Desfurském paláci v prvním patře uslaměného baru jsou stále Milan Mikuláštík, Šárka Koudelová, Aneta Monakyše a Lexa Peroutka. Já se jako první obrátím na kurátora Milana Mikuláštíka. Vy jste předem upozorňoval, že výstava není čistě politická. Nicméně připomeňme, že jste zakládajícím členem aktivisticko-umělecké skupiny Gumaguar. To bylo v roce 2003. Mě by zajímalo, jak se dnes díváte na aktivismus v umění. Jestli jste se třeba, když jste sestavoval tuhle výstavu, záměrně vyhýbal takovým tvůrcům, kteří by byli, řekněme, příliš političtí, nebo se to takhle říct nedá?
To bych tam neposoval tady Lexu, kdybych se vyhýbal příliš politickým umělcům, ale
právě proto se na to ptám, protože jsou tu někteří umělci, kteří
aby ta výstava
to
nebyla jednorozměrná.
Ty politické věci. Pardon.
Spíš mi šlo o to, aby nebyla ta výstava jednorozměrná, nebylo to vlastně jenom jedno téma a Já to musím trochu zmínit. Já sám mám tedy, jak už jste říkala, tu nějakou zkušenost umělce a můj postoj nebo moje vztah jako k politickým tématům se několikrát dokonce už změnil. Já už třeba jsem vlastně 24 let, stejně jako tento festival, tak jsem jakoby aktivní nebo vystavu. A v 90. letech jsem pracoval s politickými tématy, ale odmítal jsem je vnímat jako angažovaně. V podstatě to byl takový formalismus, kdy jsem jen používal politická témata. Po roce 2001, kdy musím říct, že byl určitě tam velkou roli hrály události 11. září 2001, tak jsem vlastně najednou začal pracovat s politickými tématy a vyjadřovat svůj názor. Jo, to předtím jsem nedělal, takže i když jsem třeba už v 90. letech pracoval s obrazem Václava Havla, nemůžu říct, že by to bylo angažovaný nebo aktivistický umění. A v roce 2003 jsme tedy založili tady tu skupinu a opravdu jsme několik let s takovým pocitem, že to trochu chybí na české scéně, protože tady nebyl jako mezi umělci, jako levicový aktivismus v podstatě neexistoval. Logicky jako reakce na ten minulý režim, vlastně, nebo logicky pro mě ne, ale prostě to tak fungovalo, ale většina umělců v Čechách spíše zastávala pravicové názory. To mně přišlo vždycky zvláštní a neodpovídalo to tomu, když člověk třeba sledoval západní scénu, kde naprostá většina umělců měla spíš levicové postoje, tak když jsem vlastně zjistil, že přeci jen se pár takových kamarádů nebo umělců najde na té scéně, tak jsem s nimi prostě začal spolupracovat s dvěmi z kolegy, jsem dokonce založil skupinu. A nicméně po určité době, my jsme byli 10 let aktivní, tak mi to začalo připadat, že se právě, jak už jsem zmínil to téma nebo ten termín jednoroz, začal jsem si připadat nějaký jako plochý, protože člověk, za prvý se mi nelíbí představa být profesionálním aktivistou a vlastně jsem jenom rozšířil to portfolio svého zájmu a to neznamená, že by jsem vlastně přestal se o politiku zajímat, takže na této výstavě jako aktivismus nebo angažované postoje umělců rozhodně nechybí. Darina Alster je jedním z příkladů, nebo instalace Markety Vychodilové a jejich kolegů, která se zabývá extinkcí živočichů. Určitě zde Lexa Peroutka. To jsou věci, které můžeme říct, že jsou minimálně angažované. Ale vedle Lexy Peroutky najdeme další dva projekty, které třeba jsou už méně otevřeně politické. I když já říkám, ono politický rozměr má každé umění v podstatě. Jo. Může to spíš se ptejme, jako je to kritika nebo afirmace jako statu quo, nebo jaký je vliv, jaký je postoj nebo vztah toho umění k moci. Jo.
Já se tak obecně obrátím tady do pléna na své další hosty. Jak vy vnímáte hranice aktivistického umění, tedy takového, které vstupuje do společenského konfliktu, ukazuje na problémy, chce vyvolávat nějakou diskuzi? Vidíte tam, nebo máte třeba nějaký příklad z poslední doby, nemusí to být přímo váš, ale nějakého jiného kolegy, kde jste si říkali, že je to třeba příliš, nebo podle vás to už je kontraproduktivní?
No já bych osobně asi nikoho necitoval, protože tak jako z takové, jakoby, jak to říct, z logiky umění tam jakoby vlastně hranice neexistují. Takže jestli umění překračuje jak etické hranice nebo politické hranice, společenské hranice, vlastně nic se neděje, akorát vlastně ta společnost na to reaguje jiným způsobem. Jo, takže nikoho bych necitoval a dokonce mám takový dojem, že vlastně tím, jak se o těchto věcech více dneska bavíme, je tady víc aktivistů na různých polech vlastně toho politického prostředí i vlastně v centru toho politického prostředí, tak víceméně je to taková běžná forma prostě lidské aktivity a není výlučná v umění.
Mm-hmm. Někde ještě z dalších hostů chce doplnit? Ano, Aneta si bere mikrofon.
Já bych sem chcela povedat, že já rozlišujem, alebo dívám se na to umění aktivistické alebo politické možno inak, alebo skôr by som mám rada a adoptujem iný princíp alebo iné nazývanie týchto vecí, že mám rada, keď sa robí umenie politicky a nie keď sa robí politické umenie, ako ten atribút by som trošku ako vymenila by som gramatiku toho, ako sa bavíme o tom, čo je aktivistické a politické, pretože myslím si, že umenie je vo svojej podstate, by malo mať potenciál niečo zmeniť, zviditeľňovať neviditeľné, pretvarovať našu citlivosť, upozorňovať na nejaké veci. Takže všeobecne umenie ako také by malo mať, by malo byť v podstate silou, ktorá mení, transformatívnou silou. Takže iba by som do toho teda tým pádom zahrnula ako väčšina umelcov.
Tak já jenom asi potvrdím to, co říká Aneta, že podle mě taky právě už, jako když se to stane nějakým názvoslovem politické aktivistické umění, tak myslím, že to směřuje k nějakému vyprázdnění a právě úplně vlastně neužitečné formě, která jenom plní ten svůj název. Takže podle mě spíš je důležitost v tom, aby vlastně všechno umění mělo nějakou hlubokou vnitřní linku, která třeba má ambice něco vyvolat nějaké emoce nebo něco změnit.
Mm-hmm. A my už stihneme opravdu jenom poslední otázku, tak prosím o kratší odpověď. Dnes večer proběhne tady v Despurském paláci od 8 hodin slavnostní předávání cen Věry Jirousové pro kritiky umění. Šárko, vy jste byla v minulém, vlastně v roce 2015, ne tedy v minulém roce, ale už před několika lety mezi finalisty. Stále sledujete tu scénu, sama aktivně přispíváte. Jak vidíte současný stav kritiky? Je to něco, co vám chybí třeba z hlediska periodik nebo obecně i třeba problémů, o kterých se nemluví, nebo naopak myslíte, že kritika umění funguje dobře?
No tak já musím říct, že teda vyloženě kritice se úplně nevěnuju už a spíš se věnuju právě tomu kurátorování a vlastně psaní teoretických textů pro konkrétní umělce a výstavy. A co se týče té kritiky, tak popravdě řečeno úplně nemám pocit, že by to nějak extrémně fungovalo v českém prostředí. A myslím, že se píše extrémně málo a píše se o stále stejné skupině galerií a umělců, což si myslím, že je dost na škodu, jak pro kritiku jako takovou, jako vlastně svébytné médium, tak samozřejmě pro všechny umělce a celou uměleckou scénu.
Mohl by k tomu Milan Mikuláštík ještě něco doplnit?
Asi souhlasím s Šárkou, skutečně existuje, to nebudeme zastírat, existuje jistý typ nepotismu jako na té scéně. A upřímně řečeno, já jsem vlastně takovou jako nejhezčí recenzi jsem měl ve slovenském médiu, takže subjektivně mám pocit, že na Slovensku je to lepší, ale Aneta nás možná vyvede, ale Aneta žije v Čechách, takže zase možná to tak až nesleduje.
Ale sledujem trošku aj tu slovenskou scénu a musím ťa vyviesť z omylu, pretože tam to nie je o nič lepšie ako tu. Myslím si, že presne ten nepotizmus a ako tam, je to dané tou malosťou to scény. Čím je scéna menšia, všetci sa poznajú a vznikajú tam rôzne vzťahy a kamarátstva a potom rôzne bariéry a rôzne... Skrátka, už to nefunguje, tá kritika objektívne a všetko je veľmi... taký kamarátšaft vlastne aj v tom, ako sa píše a o čom sa píše a kto o čom píše a tak ďalej, takže není to moc lepšie.
Na druhou stranu existujú kritické projevy a tady zase mám skúsenosť ve smyslu, že třeba ten autor té kritické recenze, človek by čekal, že sa vás třeba zeptá jako na nejaké informácie jako z pozadí, ale to se nikdy nestane a vlastně pak jenom napíše někdo vlastně odsuzující článek a vy jenom zoufale hledíte vlastně, že v časopisu máte vlastně text, který je plný neporozumění, ten člověk třeba nepochopil, o čem ta výstava byla, ale v podstatě vám ji totálně schodí a teď je otázka, co máte na to reagovat v textu, nebo stojí to za to, samozřejmě já to osobně jsem nikdy nedělal, ale jsou autoři, kteří potom píšou reakce na tady ty recenze.
Říká Milan Mikuláštík v dnešním Art Café a to byla na závěr taková trochu skrytá výzva. Minimálně se mi tam cítila. Milan Mikuláštík, kurátor, umělec a pedagog, byl naším dnešním hostem. S námi tu byl z vystavujících umělců, na výstavě Ne všechno, také Aneta Monakyše. Děkuji vám, že jste si udělala čas na dnešní vysílání. Byla to také Šárka Koudelová, i vám mnohokrát děkuji. A také Lexa Peroutka, děkuji i vám.
Děkuji.
Já děkuji i Milanovi, se kterým se tady ještě jednou oficiálně loučím. A zároveň pozvu na vaši komentovanou prohlídku. Já jsem říkala, že jedna už proběhla na začátku výstavy Ne všechno. Ta další by se měla odehrát v sobotu 12. října od 3 hodin odpoledne.
Art Café. Magazín stanice Vltava.